المهاجرين فلا
فوق مهاجرين في نام حتى خمسة وفوق مهاجرين في شام مكة سمع لا مش هاي ها أنا يا مهاجرين اللي طوع نبينا لو دخلت يوم مهاجرين شفها شام مكة مش هاي مهاجرين يخلقوا فيوق بيتو طعي จะมาจากมักกะหรือมาจากที่อื่นก็ตามแต่ส่วนมากคนที่เป็นผู้อพยพและมีบทบาทกับท่านนบีเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือชาวมักกะคือคนที่เป็นเครือญาติกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนมากไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีคนอพยพนอกจากชาวมักกะไม่ใช่จากเกาะอาหรับทั่วไปมีหลายเผ่ามีหลายกลุ่มหลายพวกที่ยอมที่จะละทิ้งบ้านเมืองของเขาเนี่ยและมาอยู่อาศัยอยู่ใกล้เมืองมะดีนะห์จะได้ศึกษารับคำพีอัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนนึงนะที่เราได้ยินชื่อมากมายนะครับชื่ออบูฮุไรเราะห์นะอบูฮุไรเราะห์นี่มาจากชาวมะดีนะห์และมาจากชาวมักกะห์อบูฮุไรเราะห์มาจากกบีละห์ดาวส์เผ่าดาวส์ดาวส์นี่ก็เป็นกบีละห์ไม่ได้อยู่ที่มักกะห์อยู่ในเกาะอาหรับนี่แหละเขาต้องอพยพจากกบีละห์จากเผ่าของเขาเนี่ยก็มาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์มาเข้าศาสนาอิสลามปีที่7ฮิจเราะห์ศักราชนะครับหลายเผ่าก็อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้อพยพเช่นเดียวกันเป็นมุฮาจิรีนไม่ใช่อันซอรอันซอรเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าวัลมุอ์มินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรบันดาอันซอรนี่ก็คือผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะชาวมะดีนะห์ที่เป็นผู้ศรัทธาและได้เสียสละเพื่อศาสนาอิสลามฉะนั้นอันซอรนี่เฉพาะชาวมะดีนะห์ที่ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากนั้นนะถ้าหากว่าคนนอกจากเมืองมะดีนะห์และช่วยเหลือท่านนบีก็ไม่ได้กว่าอันซอรนะไม่ได้กว่าอันซอรเฉพาะสำหรับชาวมะดีนะห์โดยเฉพาะวัลอันซอรวัลลซีนตะบะอูมบิอิห์ซานินมาบรรดาผู้ปฏิบัติตามหรือติดตามหรือเรียนแบบหรือกระทำเหมือนเขาคือคนที่มาในยุคหลังแต่ทำเหมือนบรรดาบรรพชนยุคแรกได้ปฏิบัติตามรอยเท้าตามแนวทางของบรรดาสหายที่มาในยุคแรกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มชนเหล่านี้ญาติอัลเลาะห์สรรเสริญตรงเนี้ยมีใครอัสซะบิกูนัลอาวาลูนบรรดาบรรพชนยุคแรกจากพวกมุฮาจิรีน1 2อัลอันซอร3วัลละซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานและปฏิบัติและพวกที่ได้ปฏิบัติตามหลักสูตรของชาวมุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยบิอิห์ซานด้วยการดีด้วยความดีด้วยความถูกต้องนะครับกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยรอซิยัลลอฮุอันฮุมวะรฎูอันฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจต่อพวกเขาวะรฎูอันฮุและเขาก็ทรงพอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาوعد لهم جنات الله ทรงเตรียมไว้ซึ่งสวนสวรรค์หลากหลายจันนาติสวนสวรรค์หลากหลายหลายชั้นหลายห้องหลายวังหลายที่นะครับตัจรีตะฮ์ตะฮ์อัลอันฮาร์อัลอันฮาร์คือแม่น้ำที่จะไหลนะครับเบื้องล่างของสวนสวรรค์นี้นะครับสวนสวรรค์หลากหลายเนี่ยก็จะมีแม่น้ำหลายสายที่จะไหลลงมาเบื้องล่างของสวนสวรรค์นี่นะครับคอลีดีนะที่ฮะทำนักอยู่ในนั้นนะครับคือในสวรรค์นั้นอับบะยังตลอดกาลดังนี้การเฝ้าจุลอาวิมนั่นคือชัยชนะนั่นคือชัยชนะนี่คือภาพลิขของจริงนั่นคือไม่ใช่นั่นนะเนี่ยคือชัยชนะนี่แหละสวรรค์นะเนี่ยสวรรค์คือชัยชนะอันใหญ่หลวงใหญ่หลวงนะเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะครับพวกวิชาสังคมเนี่ยนักสังคมเนี่ยก็ยังศึกษาเรื่องนี้ในสังคมที่มีคนบริสุทธิ์และมีคนดีเนี่ยอย่างเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีชาวซอฮาบะห์ที่เป็นตัวอย่างแบบฉบับในทุกสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นความดี นะครับเป็นไปได้ยังไงที่จะในกลุ่มซอฮาบะห์ก็ยังมีมุนาฟิกีนในกลุ่มชาวมะดีนะห์ก็ยังมีผู้บิดเบี้ยวแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์ก็ยังมีพวกมุนาฟิกีนเช่นเดียวกันนักสังคมก็วิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อให้การบริหารหรือการปกครองหรือการที่เราสัมผัสกับคนอื่นเนี่ยนักสังคมนี่ก็จะมีแง่หนึ่งในการที่จะพูดถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับการสัมผัสกับคนอื่นนั้นเราอย่ามองว่าสังคมเนี่ยเลวหมดและอย่ามองว่าสังคมเนี่ยดีหมดนะครับไม่มีและนี่เป็นหลักฐานแม้กระทั่งสมัยท่านนบีมีนบีเนี่ยมีใครแก่กว่านบีสมัยนบีเนี่ยมีนบีคิดดูสิและสมัยกุรอานยังลงยังสดๆนะยิ่งมีมุนาฟิกีนด้วยและยิ่งสมัยของเรานี่จะไม่มีได้ไงแม่อินสมัยของเราสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราเห็นนี่มันก็จะเป็นเรื่องปกติถ้าเราเห็นพวกมุนาฟิกีนนี่จะมาขนาดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานก็ยืนยันว่ามิมมันฮาวละกุมมินัลอะอราบมุนาฟิกูนวะมินอะห์ลิลมะดีนะฮ์มะรดูอะลันนิฟาคอิลาตะอ์ลัมฮุมนะห์มุนะอ์ลัมฮุมชะนุอัซบุฮุมมะรตัยนซุมมะยุรดูนอิลาอะซาบอะซีมวะมิมมันฮาวละกุมจาบันดาผู้ที่อยู่รอบพวกท่านอยู่บริเวณพวกท่านมีนักอาหรับจากชาวอาหรับชนบทนะมุนาฟิกูนมีพวกมุนาฟิกมีนะฮะหมายถึงว่าเป็นการยืนยันว่ามิมันจากคนที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นชาวอาหรับชนบทนะมีมุนาฟิกูนมีพวกมุนาฟิกหมายถึงว่าอย่าสงสัยเลยว่าเมืองมะดีนะห์มีนบีมีกุรอานเนี่ยแสดงว่าบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่มีนะว่ามินอะห์ลิลมะดีนะห์มะรดูอะลันนิฟาคแม้กระทั่งจากชาวมะดีนะห์นะมินจากอะห์ลิชาวอัลมะดีนะห์จากชาวมะดีนะห์ก็จะมีบุคคลที่มีความดื้อดึงมีความมั่นคงในเรื่องการบิดเบี้ยวในเรื่องนิฟาคเราบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยอาจจะมีอีหม่านมั่นคงแต่มีบางคนเนี่ยมีกุฟรมั่นคงมีนิฟากมีบิดผิวมั่นคงหมายถึงว่ามุนาฟิกพันแท้มุนาฟิกของแท้นะฮะยี่ห้อแท้ๆเนี่ยเราบอกว่ามารดูมารดูเนี่ยมาจากกริยามารดามารดีเนี่ยหมายถึงว่าเติบโตหรือมีความยิ่งใหญ่หรือมีความมั่นคงหรือมีความยิ่งใหญ่นะครับมาจากคำว่าชัยตอนมารีดหรือมาริดก็มีในคุรานชัยตอนเนี่ยคือชัยตอนที่มันร้ายมาริดหมายถึงว่ามั่นคงในสิ่งเลวร้ายในอุบายในการวางแผนชั่วร้ายเรียกว่าชัยตอนมารีดพวกยินนี่ก็มีหลายระดับมียินกระติบหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยมันยุบมนุษย์ไม่ได้มันยังอายุมุมินไม่ได้ไม่เต็มและทีหลังก็จะมีชัยตอนและทีหลังก็จะมีมาริดเนี่ยมาริดเนี่ยอันตรธานนะหัวโจของชัยตอนนะคือร้ายอย่างแท้ก็มีพวกมุนาฟิกีนเป็นมาริดหมายถึงว่าเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องนิฟาคนะครับมารดูอัลนิฟาคเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมะดีนะห์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอกาสที่ท่านนบีเปิดให้พวกมุนาฟิกีนกลับเนื้อกลับตัวให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถือโอกาสและไม่ได้เตาบัตจึงต้องการเปิดเผยความอัปยศของพวกมุนาฟิกีนเนี่ยต้องเปิดเผยให้คนรู้นะและมีครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายเดือนแล้วหลายครั้งหลายปีเนี่ยปล่อยให้อยู่ปล่อยพฤติกรรมเลวร้ายของเขาเนี่ยก็ปล่อยแล้วคอยแล้วดูว่าจะเตาบ้าหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยจะเตาบ้าจนสุดท้ายท่านนบีขึ้นมิมบัรครั้งหนึ่งสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วบอกว่าคุณลุกขึ้นออกนอกมัสยิดคุณเป็นมุนาฟิกคุณออกนอกมัสยิดคุณเป็นมุนาฟิก โดยที่ท่านนบีอาศัยวะฮีจากอัลลอฮ์เป็นการฟันธงชี้ขาดว่าคนนี้แหละหรือคนนั้นน่ะเป็นมุนาฟิกชี้เลยเขาบอกว่าคนที่ลุกเนี่ยเขาไม่กล้าปฏิเสธเพราะเขารู้ตัวรู้ตัวเองแล้วก็เขากล้าปฏิเสธกับท่านนบีนะท่านนบีก็จะระบุพฤติกรรมของเขาและคำพูดของเขาเนี่ยที่เขาเคยพูดหรือเคยกล่าวหรือเคยกระทำกับท่านนบีและชาวบรรดามุมินีเขาบอกว่าตอนลุกและออกนอกมัสยิดเนี่ยเขาแอบกันแอบไม่อยากให้คนข้างนอกเนี่ยเห็นเขาตายคนเนื่องจากว่าท่านนบีเปิดเผยพฤติกรรมของเขาเนี่ยว่าเป็นมุนาฟิกีอันนี้สำหรับบางคนที่ท่านนบีได้รับข้อมูลต่อบุคคลนะว่าคนนั้นคนนี้เป็นมุนาฟิกีจะมีบางคนที่ท่านนบีไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้รับข้อมูลและไม่รู้ว่าเป็นมุนาฟิกีหรือไม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนมนุษย์โดยทั่วไปสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้รับวะฮีไม่ได้รับข้อมูลจากอัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีก็จะอาศัยการวินิจฉัยเหมือนคนทั่วไปแต่ท่านนบีก็จะมีความโปร่งใสจะมีความมั่นคงในการวินิจฉัยในการพิจารณามากกว่าคนอื่นแต่ถ้าว่าไม่มีวะฮีท่านนบีก็อาศัยการวินิจฉัยเหมือนคนอื่นนะฮะอัลลอฮ์ก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรอีกอายะห์นึงอีกซูเราะห์นึงว่าละตะอาริฟันนะฮุมฟีลัฮนิลกอลและท่านจะรู้พวกเขาด้วยถ้อยคำของเขาจะรู้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยจะรู้ยังไงอ่ะด้วยถ้อยคำและมีวิธีหนึ่งท่านจะรู้ท่านนบีจะรู้พวกมุนาฟิกีนด้วยคำชี้ขาดจากอัลลอฮ์ว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุนาฟิกทรงระวังเถิดอันนี้เป็นการฟันธงนะแต่มีบางคนอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุว่าคนนี้ชื่อเนี่ยเป็นมุนาฟิกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแต่อัลลอฮ์ทรงบอกถึงลักษณะมุนาฟิกีนมันจะพูดอย่างนี้นะมันจะกล่าวอย่างนี้นะถ้าเห็นใครพูดอย่างนี้แสดงว่ามุนาฟิกละอัลลอฮ์ก็บอกว่าตะอาริฟันนะฮุมฟีลัฮนิลกอลแน่นอนท่านจะรู้พฤติกรรมหรือจะรู้พวกมุนาฟิกีนด้วยถ้อยคำของเขาแต่จะมีบางกลุ่มหรือบางคนที่ท่านนบีไม่รู้เลยนะฮะอัลลอฮ์ก็บอกจากชาวมะดีนะห์เนี่ยมีพวกมุนาฟิกีนพันแท้เลยคนมุนาฟิกแท้ๆเลยและตะอาลัมฮุมท่านไม่รู้เขาท่านไม่รู้จักเขาและตะอาลัมฮุมนะฮูนะอะลัมฮุมเราต่างหากที่รู้จักเขาเราคืออัลลอฮ์ที่รู้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยเป็นใครก็มีเหตุผลในการที่อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยนะไม่เปิดเผยลักษณะนิสัยการบิดผิวของบางคนและจะมีเหตุผลสำหรับการที่อัลลอฮ์เปิดเผยพฤติกรรมหรือนิสัยการบิดผิวของบางคนมีเหตุผลตรงนี้จะอยู่ในดุลพินิจของผู้ปกครองหรือผู้นำในสังคมบางคนที่อาจจะมีลักษณะมุนาฟิกีนแท้ๆเลยนะฮะมุนาฟิกีนแท้ๆเลยอยู่ที่ดุลพินิจของเราที่จะเปิดเผยพฤติกรรมนิสัยของเขาหรือจะปกปิดปัจจุบันนี้เกือบทุกประเทศนะครับประเทศมุสลิมทั่วโลกจะมีพวกอัลมานีนที่เขาเรียกว่าเซคูลาริซึมเนี่ยที่ไม่เอากฎหมายของศาสนามาเป็นมาตรฐานในการปกครองเขาเรียกว่าไอมานีเนี่ยมีประเทศมุสลิมมีเยอะแยะพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพวกมุนาฟิกีนปัจจุบันในจิตใจของเขานี่เขาบอกว่าอิสลามใช้ไม่ได้กฎหมายอิสลามเนี่ยล้าสมัยใช้ไม่ได้นะล้าอะไรใช้ได้ก็คือกฎหมายปัจจุบันเนี่ยกฎหมายสากลเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเป็นมุนาฟิกีนพันแท้แต่ทีนี้พวกเขาเนี่ยในประเทศมุสลิมต่างๆนี่ก็จะเห็นว่าเขาอาจจะมีอำนาจหรือมีตำแหน่งมักจะพวกเนี้ยมักจะมีบทบาทในพวกบรรดาหนังสือพิมพ์วารสารดังๆในโลกมุสลิมและพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาของบรรดากษัตริย์ประธานาธิบดีและผู้นำต่างๆในโลกมุสลิมสำหรับกระบวนการและเผยแพร่ศาสนาและผู้ที่เรียกร้องให้กฎหมายอิสลามนั้นกลับมาปกครองแผ่นดินเราต้องเผชิญกับพวกนี้เพราะพวกนี้ไม่ต้องการให้กฎหมายอิสลามมาอยู่ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยถอดหนี้จากต้องการให้ผู้หญิงปะปนกับผู้ชายต้องการให้เปิดเสรีในด้านสื่อในด้านอะไรต่างๆที่จะทำให้สังคมนั้นเหมือนตะวันตกนะครับเรียกว่าตะวันตกนิยมนะพวกนี้ต้องการอย่างนี้ ที่เราจะเผชิญกับพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันฉลาดมากตรงนี้มันจะเป็นที่ปรึกษาของผู้นำประเทศชื่อนี่นะมีมุฮัมมัดอิบรอฮีมอิสมาอีลชื่อมุสลิมและโดยเผอิญนะละหมาดอยู่กับเรานี่แหละไปดูคนนี่ก็มีนะไอ้ดำดำอยู่นะผ่านนี่ก็มีนะทุกปีเนี่ยจะทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์แต่ไปดูคอลัมน์เขาเขียนคอลัมน์หรือข้อความที่เขาเขียนในหนังสือพิมพ์วารสารต่างๆด่าอิสลามแท้ๆเลยจะถามว่าไอ้อีมานที่เขาใช้ในการละหมาดในการไม่ใช่มันเหมือนพวกมุนาฟิกีนที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานตะคอดุยมานะฮุมดุลละเขาใช้อะไรใช้อีมานนี่เป็นการป้องกันใครจะไปกล้ากล่าวหาว่าเนี่ยกาเฟตพันแท้เลยอ่ะกาเฟตเป็นไงอ่ะชื่อฉันน่ะมุฮัมมัดพวกคุณนั่นแหละหัวรุนแรงแต่จริงๆเนี่ยไปดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยในบ้านเนี่ยก็ไม่มีอิสลามในชีวิตของเขานี่ไม่มีอิสลามเมื่ออิสลามเนี่ยชนะที่หนึ่งที่เนี่ยเขาจะเสียใจเมื่อเห็นอิสลามเนี่ยตกต่ำหรือด้อยในที่หนึ่งที่เนี่ยเขาจะดีใจเวลาเห็นผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวเสื้อผ้าอย่างโป้เนี่ยเขาจะแสดงความภูมิใจเวลาเห็นผู้หญิงเนี่ยปิดหน้าใส่ชุดดำเนี่ยเขาจะแสดงความเสียใจอันนี้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นในโลกมุสลิมเยอะๆและในสังคมของเราก็ยังมีคงมีเรื่องเหล่านี้และดังนั้นเราต้องกลับมาทบทวนว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟันธงเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นมุนาฟิกเป็นกาเฟรหรือเปล่าเหมือนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องเผชิญกับพวกเนี้ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นมุนาฟิกแต่เราไม่กล้าที่จะฟันธงว่าจิตใจของเขาเนี่ยเป็นกาเฟรหรือเปล่าตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราควรที่จะเปิดเผยพฤติกรรมของเขาเนี่ยให้ชาวบ้านรู้ว่าเอ้ยเนี่ยพฤติกรรมของมุนาฟิกควรที่จะชี้ว่าพวกนี้เป็นมุนาฟิกหรือไม่ควรเขาสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีบางคนนั่นไม่ดีเปิดเผยบางคนท่านนบีวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์บางคนไปดูเขาซ้อมเซนตามสบายครับเซนตามสบายก็อยู่ที่ดุลพินิจนะครับควรที่จะชี้หรือจะไม่ชี้ควรที่จะเปิดโอกาสเองท่านนบีก็เปิดโอกาสให้พวกมุนาฟิกีนเตาบัตนะก็อาจจะเตาบัตแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมนะคนที่ตลอดชีวิตมีคนหนึ่งชื่อคาลิดมุฮัมมัดคาลิดเป็นอาลิมคนหนึ่งที่จบจากอัลฮัดแต่จบจากอัลฮัดแล้วเนี่ยแกไปเขียนหนังสือได้ความเป็นฮุนานับดะจากจุดนี้เราจะเริ่มเขาพูดถึงการความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาสังคมมุสลิมเนี่ยจะเริ่มด้วยสังคมนิยมและที่สังคมนิยมแต่นั่นหนังสือนี้ดังมากเพราะอะไรเพราะคนที่เขียนเนี่ยเป็นอาลิมชักอัลฮะเชคมูฮัมมัดกอซาลีก็เลยตอบโต้หนังสือมินฮุนานะละนะละจากจุดนี้เราจะรู้เขาก็พูดถึงเรื่องสังคมนิยมและทุนนิยมและก็ลัทธิต่างๆและนำเสนอแนวของศาสนาอิสลามคนนี้คาลิดมุฮัมมัดคาลิดเนี่ยตายชีวิตของเขาเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เปิดเผยเตาบัตรของเขาเนี่ยว่าเขาที่เขาเขียนที่เขาพูดเนี่ยในอดีตเนี่ยตอนเป็นยังเป็นหนุ่มอยู่นี่นะเป็นเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วนะครับแต่คนที่กล้าคนที่เคยเป็นอาลิมเนี่ยแล้วกล้าพูดว่าสังคมนิยมเนี่ยเป็นวิถีทางจะได้ใส่ให้อิสลามเนี่ยเจริญก้าวหน้าเนี่ยคิดดูสิหมายถึงว่าที่เราล้าสมัยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นในอิสลามคนเชื่ออย่างนี้เนี่ยจะเป็นมุสลิมได้ไงแล้วมันมีเยอะในโลกมุสลิมเยอะมากเลยบอกว่าไอ้ที่เราเนี่ยล้าสมัยนี่พวกนี้ไอ้พวกเขาพวกคุมหน้านี่แหละมีพูดอย่างนี้นะครับชัดๆเลยนะไอ้ที่เราเล่าสมัยนี้พวกยังมีคนให้ความสำคัญในเรื่องละหมาดมากกว่าเรื่องการพัฒนาผลิตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยพูดอย่างนี้ชัดๆเลยนะครับเราก็พวกนี้เองคาลิดมุฮัมมัดคาลิดเนี่ยอุลามะในอดีตเขาก็เห็นว่าคนเนี่ย อำนาจเขาสูงแล้วก็ดังในวงนักวิชาการผู้เขียนนักคิดนักวิเคราะห์เขาก็เลยใช้วิธีที่ต้มนวลวิธีที่มีการพูดอย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักฐานและพูดไปเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งเขาในสุดท้ายนี่ก็เลยประกาศว่าเขากลับเนื้อกลับตัวตรงนี้ก็หลายคนมีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่บางคนเนี่ยก็ต่อบางคนเนี่ยถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเช่นมีนักเขียนวรรณคดีคนหนึ่งชื่อนาจีมาฟูที่อีกเหมือนกันเขาก็ได้เคยเขียนเรื่องวรรณคดีเป็นอุปมาเรื่องราวของโลกเนี่ยนะที่มีอัลลอฮ์และมีเบาเขาก็เลยเล่าเรื่องอัลลอฮ์กับเรื่องเบาของอัลลอฮ์นี่นะเป็นการเปรียบเทียบเป็นอุปมาเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่เป็นคุณปู่คนหนึ่งและมีลูกหลานและพฤติกรรมของคุณปู่ที่อาธรรมลูกหลานนี่นะหาว่าเนี่ยคือเป็นพฤติกรรมของอัลลอฮ์เขาบอกว่ามีปู่คนหนึ่งเนี่ยมีลูกหลานและเขาปล่อยแล้วไม่ดูแลแล้วหาว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์เนี่ยและปล่อยแล้วไม่ดูแลเพราะที่จริงในนาจีมาฟูสเนี่ยแรกเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยตอนเรียนตอนแรกในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเชื่อมากในคอมมิวนิสต์แล้วก็เคยเข้าคุกในเรื่องนี้ก็ปรากฏในการเขียนของเขาเนี่ยมีความเชื่อเช่นนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธอัลลอฮ์อุลามะก็เลยต่อต้านอย่างรุนแรงมากเลยไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาอธิบายหรือให้เขาให้เหตุผลเลยก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นกุฟรชัดๆจนสุดท้ายเนี่ยอุลามะฮ์ฮัตตัวเลยเขียนคำเรียกร้องให้ประธานาธิบดีนัสเซอร์นะให้งดให้ยับยั้งการพิมพ์หนังสือของนบีมะฮ์ฟูซเนี่ยก็ถูกงดไม่ให้พิมพ์และที่หลังนี่มาถูกพิมพ์ในยุคเนี่ยไอ้วะเนี่ยนบีใครฮุสนุมุบารักเนี่ยปัจจุบันนี่นะโดยมีเหตุผลว่าเราอยู่ในยุคเสรีนะความรู้เสรีการศึกษาเสรีที่ไม่ควรที่จะตั้งขอบเขตในการคิดในการวิเคราะห์อัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยละจ่าละมุนท่านอาจจะไม่รู้จักเขาเราต่างหากรู้จักเขาอย่างแน่นอนสนุฮัลซิบุมมัรเตนเราจะลงโทษต่อเขาเนี่ยมัรเตนสองครั้งอัลลอฮ์มาก็ได้วิเคราะห์ว่าสองครั้งเนี่ยตอนไหนบางคนก็บอกว่าจะถูกลงโทษครั้งหนึ่งถ้าเขาประกาศกุฟรของเขาเนี่ยก็จะมีสงครามประกาศกับพวกมุนาฟิกีนก็จะมีการเห็นอันนี้ก็การลงโทษครั้งหนึ่งและครั้งที่สองเนี่ยเมื่อตายและเข้ากูโบแล้วนะอันนี้ก็มีทัศนะหนึ่งบอกว่าสรุปวิ่งผมจะลงโทษสองครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งตอนมีประกาศสงครามกับพวกมุนาฟิกีนเขาก็จะถูกฆ่าและครั้งที่สองเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยเข้ากูโบก็จะมีนะก็จะมีการลงโทษอันนี้ก่อนที่จะมีการลงโทษในวันเกียร์มาความเราบอกว่าซุ่มนะหลังนั้นนะหลังที่จะมีการลงโทษสองครั้งนะอยู่รับดูนะเขาจะถูกนำกลับไปที่แหล่ยังอาซาบินการลงโทษตาวีมอย่างมหันต์ก็จะมีการลงโทษกี่ครั้งสำหรับพวกมุนาฟิกีน3ครั้ง2ครั้งเนี่ยตอนยังมีชีวิตหรือช่วงที่ก่อนที่จะไปวันเกียร์มาก่อนที่จะไปวันเกียร์ครั้งในชีวิตของเขาพระเจ้าของอัลลอฮ์มาบังท่านบอกว่าพวกมุนาฟิกีนจะถูกลงโทษในชีวิตของเขาไม่มีความสุขยังไงเพราะเขาเห็นอิสลามชัยชนะเพราะเขาเห็นคนมุสลิมที่ทำความดีเนี่ยเขาจะทรมานเขาจะเจ็บใจนี่คือการลงโทษครั้งหนึ่งและการลงโทษครั้งที่สองเนี่ยตอนลงกูโบหรือเข้าหลุมศพของเขาก็จะมีการลงโทษครั้งที่สามยูรัดดูนจะถูกนำกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับซึ่งจะมีการลงโทษอย่างมหันต์นะครับอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งพวกอาหรับชนบทนะอาหรับชนบทที่เป็นพวกมุนาฟิกีนอาหรับที่เป็นชาวมาดีนะพวกนี้มุนาฟิกีนแท้ๆเลยอัลลอฮ์บอกว่ามารดูใช่ไหมเป็นมาริบเนี่ยเป็นคนที่ดื้อดึงมากในเรื่องนิฟากนะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอัคารูนะอัตรฟูบิดุนูบิห์ขลัตวะอามาลันซาลิฮ์آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم آخرون تاني كلوم إن كلوم إن ما يزوج ลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมเคยอยู่ในวงพวกที่กระทำของพวกมุนาฟิกีนนะแต่พวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มเนี้ยอันนี้กลุ่มที่สองนะจำไว้ได้นะกลุ่มแรกเนี่ยมุนาฟิกีนพันแท้กลุ่มที่สองเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งยอมรับสารภาพยอมสารภาพบิดุนูบีในความผิดสารภาพในความผิดของเขาอายะนี้เกี่ยวกับกลุ่มหนึ่งจำนวน7คนหรือ10คนที่ถูกเรียกร้องให้ไปช่วยท่านนบีในสงครามตะบุกแต่เขาไม่ได้ออกโดยไม่มีเหตุผลเราทราบกันแล้วมีพวกมุนาฟิกีนที่มาโกหกนบีบอกว่าเนี่ยเราปวดเราเจ็บเรากลัวฟิตนะห์เราอันนี้พวกมุนาฟิกีนนะแต่มีคนที่เขาไม่มีเหตุผลแล้วเขารู้ว่าไม่มีเหตุผลแล้วไม่ได้ไปขอโทษท่านนบีเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปขอโทษท่านนบีเขาทำยังไงอ่ะกลุ่มเนี้ยเจ็ดคนถึงสิบคนเนี่ยนะเขาไปมัดตัวที่มัสยิดเสามัสยิดเนี่ยจะมีเสาเป็นต้นอยู่ในพระลำเป็นเสาเขาไปมัดตัวเนี่ยไปผูกตัวในมัสยิดเสามัสยิดและประกาศว่าเราเนี่ยยอมรับสารภาพในความผิดที่ไม่ยอมออกไปญิฮาดกับท่านนบีแล้วเราเตาบัดแล้วแต่เราจะไม่ปล่อยตัวเนี่ยจะไม่ปล่อยตัวจากการที่เข้ามาตัวอยู่ในมัสยิดเนี่ยจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยมาปล่อยเราจะรื้อมาให้อภัยโทษแก่เราท่านนบีก็เลยมาปล่อยและมาให้อภัยโทษแก่เขาและมีอายะห์เกี่ยวกับพวกนี้ ที่ยอมรับสารภาพเนี่ยที่ยอมรับสารภาพตั้งแต่ท่านนบีเข้าเมืองมะดีนะห์จากตะบูกนี่นะเขาก็เลยไปมัสยิดเนี่ยแล้วผูกตัวเลยนะแล้วบอกว่าเราเนี่ยรับสารภาพว่าเราผิดพวกนี้ท่านนบีก็ให้อภัยโทษและมีอายะห์ที่มายังพวกเขาประกาศว่าแอตารฟูพวกนี้นะแอตารฟูสารภาพในความผิดของเขาแล้วและนี่คือจุดสำคัญนะครับหรือประเด็นแรกหรือเงื่อนไขแรกในการที่อัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแก่บ่าวของพระองค์คนที่ยังดื้อไม่ยอมรับในความผิดของเขานี่ไม่ต้องหวังเลยอะแต่ในเมื่อเรามีความรู้สึกตรงนี้เนี่ยฉะนั้นใครที่จะเตาบัตรนี่จะยกมือเตาบัตรต่ออัลลอฮ์นี่นะเขาต้องยอมรับในความผิดของเขาเขาต้องยอมรับในพฤติกรรมที่เขาเคยทำในชีวิตของเขาอยู่นะมันผิดตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่รู้สึกว่าเขาผิดแล้วเขาจะเตาบัตรยังไงถึงแม้เขาจะบอกว่าพฤติกรรมนี้ฉันจะไม่ทำแล้วนะฉันจะไม่ทำแล้วนะแต่เขาไม่ยอมรับสารภาพว่าความผิดตรงนี้เนี่ยมันผิดไอ้ที่ไม่ทำนี่ที่เขาบอกว่าจะไม่ทำนี่นะไม่เรียกว่าเตาบัตรไม่เรียกว่าเตาบัตรเช่นบางคนที่เลิกทำกินาเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ามันอันตรายด้านสุขภาพเลิกสูบบุหรี่เพราะรู้สึกว่ามันอันตรายด้านสุขภาพเลิกทำไม่นุ่นทำไม่นี่เพราะรู้สึกว่ามันอันตรายต่อชีวิตของเขาอันนี้ไม่ได้กว่าเตาบัตรไม่ได้กว่าเตาบัตรไม่มีผลบุญแต่ก็ดีแน่นอนมันดีแต่ถามว่ามีผลบุญหรือเปล่าหรือเขาจะรับการอภัยโทษจากสิ่งที่เคยทำในอดีตหรือเปล่าไม่การเนื่องจากความไม่รับสารภาพไม่ยอมรับในความผิดอัลลอฮ์บอกว่าเอลตอร์กูเนี่ยดีเขาสำหรับเขานี่นะรับยอมรับในความผิดของเขาแล้วเขาได้ปะตนซึ่งมีอามัลหรือการกระทำดีกับการกระทำเลวมนุษย์ส่วนมากมุสลิมส่วนมากก็อยู่ในประเภทนี้มีประเภทแรกจากพวก ที่มีนิสัยเนี่ยกลุ่มแรกในมุนาฟิกีนพันแท้มุนาฟิกีนแท้ๆแล้วจะมีกลุ่มเนี่ยที่จะปะปนนะเคยมีนิสัยเคยมีบิดพริ้วเคยมีพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่ตรงกับหลักการเขายอมรับสารภาพตรงนี้แล้วเขาทำการดีหรือจะมามั่งซ้อนเรื่องที่ดีปะปนทั้งสองอย่างพวกนี้เนี่ยอัลลอฮฺว่าขัลตุปะปนอามัลันอามัลนี่นะซาลิฮันอามัลที่ดีว่าอัลคาร์นะอามัลอื่นๆสิ่งอื่นที่เลวนะแต่เหมือนเราทุกคนเนี่ยมีทั้งดีมีทั้งเลวแต่ทีนี้อะไรที่จะชนะเนี่ยคือจำนวนมากทุกคนก็รู้ในตัวของเขาเนี่ยอะไรที่มันมากกว่าอะไรที่มันมากกว่าดีเนี่ยมันมากกว่าหรือเลวมันมากกว่าเมื่อดีชนะนั่นคือชาวสวรรค์เมื่อเลวชนะหมายถึงว่ามากกว่านั่นคือชาวนรกอัสลัมมุอัยตุบะอะลัยมุวันดีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษจะรับเตาบัตจากเขาถึงแม้ว่าเขาได้ปะปนการดีกับการเลวเขานี่นะแต่เขารับสารภาพและเตาบัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะยอมรับเตาบัตต่อเขา كاتن من إن الله الله سبحانه وتعالى غفور ثم أفيتور رحيم ثم ميتا سمرنكا ต่อไปก็จะเป็นการยืนยันในการดีความดีคุณธรรมที่บรรดามุมินินต้องสะสมนะและเป็นวิถีทางนะครับในการชำระลบล้างการบิดพลิ้วหรือความผิดต่างๆما بقوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ تم أو تم رب خذ تم أو محمد تم أو رب تكهو من أموالهم تكسب صنبت خنهو صدقة ذكاة صدقات خمار هيك تم تم رب تكهو ثم صدقة لوني تم سعيد تيجا تمرأ บาปหรือจะชำระโสมมความสกปรกสกปรกที่อยู่ในจิตใจของเขาตุตาฮิรุฮุมบิฮะในซาดะกะเนี่ยในซาดะกะที่ผมมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสาเหตุหรือเป็นเครื่องชำระล้างลบล้างความผิดที่อยู่ในจิตใจของเขาอันนี้ก็เป็นวิธีทางที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นำเสนอให้เราทราบนะครับเพราะคำว่าตุตฮิรุฮุมหมายถึงว่าชำระให้สะอาดให้บริสุทธิ์แน่นอนนะครับซาดะกะฮ์เนี่ยทานหรือสตังค์ที่เราถ้าจะเอามาถูเนี่ยถูผิวเนี่ยแล้วมันก็ไม่สะอาดแต่คำว่าตุตฮิรุฮุมให้สะอาดให้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่ผิวนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่สรีระนะตุตฮิรุฮุมให้มันสะอาดนี่คือจิตใจก็หมายถึงอันนี้พูดง่ายๆนะหมายถึงว่าเออเราเห็นว่าเราเนี่ยจิตใจเนี่ยมันมีอะไรสกปรกนิดนึงหรือมีอะไรไม่ดีนิดนึงแล้วไม่รู้จะแก้ไงไปซะดะกะฮ์ไปบริจาคมันจะชำระมันจะลบล้างมันจะช่วยให้สะอาดให้ทำความสะอาดวะตุซักกีฮุมบิฮาทำให้เขาบริสุทธิ์ในซะดะกะฮ์นี้อันนี้เป็นการเน้นคำว่าตุตะฮิรุฮุมชำระทำความสะอาดตุซักกีฮุมเนี่ยให้บริสุทธิ์สองความหมายนี้มันใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่าตูซักกีมเนี่ยมันจะมีลักษณะสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าว่าตูซักกีมเนี่ยมาจากซะกาตแต่ว่าการให้ทานหรือการบริจาคในศาสนาอิสลามเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าซะกาตุลบริจาคซะกาตใช่ไหมไอ้คำว่าซะกาตเนี่ยในศาสนาอิสลามไม่มีภาษีนะในศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีอะไรที่มีข้อบังคับซะกาตเนี่ยเราต้องสมัครใจเต็มใจร้อยที่จะบริจาคและซะกาตที่เราส่งนี่มันจะทำให้เราบริสุทธิ์อัลลอฮ์บอกในคุรอานตุตฮิรุฮุมทำให้เขาบริสุทธิ์ตุซักกีฮุมชำระเขาบิฮาด้วยซะกาตนี้นะครับวะศ็อลลิอะลัยฮิมและท่านจงขอพรให้แก่พวกเขาให้แก่พวกที่บริจาคซะกาตให้แก่ท่านที่มอบซะกาตให้แก่ท่านมอบซะกาตให้นบีเอาไปแจกนะอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีเนี่ยขอพรดุอาให้แก่เขาอินนัสลาตะกะซะกะนุลละฮุมแท้จริงการขอพรการดุอาของท่านให้แก่เขานั้นเป็นความสงบให้แก่พวกเขาเป็นความสงบที่ท่านนบีจะขอดุอาจะขอพรให้แก่เขาเนี่ยเป็นความสงบซะกะนุลแปลว่าความสงบมาจากสกีนะเหมือนกันน่ะสกีนะสกานุนแปลว่าความสงบละหุมสำหรับเขาอัลลอฮุสมีอุนอาลีมนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงได้ยินทรงรับรู้นะครับอัลัมยาลัมอันนัลลอฮฺฮุวะยักบัลุตเตาบะตะอะอิบาดีวะยะคุซุศศอดะกาตวะอันนัลลอฮฺฮุวัตเตาวาบุรเราะฮีมเขาไม่ทราบหรือเขาไม่ทราบหรือว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนัลลอฮฺอาลัมเขาไม่อย่าละมุเขาไม่รู้หรืออันนัลลอฮฺแท้จริงนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หัวพระองค์ยักบัลุตอบรับยอมรับให้ทรงประทานยักบัลุตอบะตะยอมรับหรือตอบรับในตอบะของเบาของพระองค์อันอิบาดี อบรับเตาบ้าของเบาของพระองค์นั้นเขาไม่รู้ว่าใครที่จะเตาบัตเนี่ยเราจะรับเตาบ้าของเขาหรือนะเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นว่าพวกเลวพวกชั่วพวกมุนาฟิกเนี่ยที่อยากจะเตาบัตเขาไม่รู้หรือถึงแม้ว่าเขาบิดผิวเขามีนิสัยแม้กระทั่งคนกาเฟรเนี่ยเขาไม่รู้หรือว่าในเมื่อใครเตาบัตในใครกลับเนื้อกลับตัวมาหาอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรับเขาอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษต่อเขาเขาไม่รู้หรือเหมือนกับเป็นการเรียกร้องเราสุภาพนาวตาและเรียกร้องเบาของพระองค์นั้นว่าอย่าสิ้นหวังถึงแม้ว่าเองจะเลวขนาดไหนนี่นะต้องทรงรู้ว่าเมื่อเองต้องบัตรแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะรับอย่างแน่นอนวะยะคุรุสซอดะกอตและรับซอดะกอตรับการบริจาคจากพวกท่านรับนี่หมายถึงว่าตอบแทนนะซึ่งมีบทฮะดีษจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่รับซอดะกอตจากเบาของพระองค์ถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนขึ้นเม็ดเป็นพลังเนี่ยเราก็จะรับและจะพัฒนาส่งเสริมสบกเล็กน้อยนี่นะจนกระทั่งขึ้นเม็ดอินทรีย์นี่นะจะกลายเป็นภูเขาลูกหนึ่งนะครับอิบนุมะซูดบอกว่าสบกที่เราหยอดที่เราทิ้งที่เรามอบให้มือมิสกินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าจะตกในมือของอัลลอฮ์ก่อนมือของมิสกินหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะรู้ก่อนมิสกินและจะตอบแทนก่อนที่มิสกินเนี่ยจะรับสบกจากเรามันหมายถึงว่าสรรพที่เราจะมอบที่เราจะบริจาคต่อ Allah Subhanahu wa Taala ผลและบุญเนี่ยไม่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับท่านนบีก็ยืนยันตรงนี้บอกว่ามาละกัสมาลุมุสลิกจำนวนสตังค์ของเราเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนมันจะไม่ลดลงถ้าว่าเราหักนะถ้าเราดึงส่วนหนึ่งจากจำนวนสตังค์ของเราเนี่ยไปบริจาคนี่มันก็ไม่ขาดทุนมันจะไม่ลดลงอย่างแน่นอนเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์จะรับเตาบะและจะรับซอดะกอจากพวกเขาว่าอันนัลลอฮ์ฮุวัตตาวาบุรฮีมและแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ Subhanahu wa Taala ทรงตอบรับเตาบะการกลับเนื้อกับตัวของพวกเขาอย่างปราณีและอัลลอฮ์ทรงเมตตาเสมอเขาไม่รู้หรือเป็นการยืนยันกี่วัดกี่ขั้นตอนหนึ่งเพียงแต่อัลลอฮ์บอกว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่รู้หรืออย่างนี้เราก็แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยนะเตาบัตและกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างรวดเร็วเป็นการเรียกร้องอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการที่จะให้เรากลับไปหาพระองค์แต่เนี่ยมาเปิดบอกว่าพวกเลวเนี่ยเขาไม่รู้หรืออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับเตาได้ใครจะเตาบัตเนี่ยมันก็จะรับใครจะบริจาคสดาก็คืออัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะรับและจะตอบแทนและเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเตาวะเนี่ยหมายถึงว่าผู้ทรงตอบแทนผู้ทรงตอบรับเตาบัตการกับเนื้อกับตัวอย่างปราณีอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอเขาไม่รู้หรือครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยมุอาวิยะห์นะครับมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานซึ่งตั้งกองทัพไปทำญิฮาดต่างประเทศทรัพย์ทะเลหรือทรัพย์สมบัติที่นำมาจากสงครามครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งเนี่ยไปขโมยหรือไปหยิบส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติเนี่ยเนี่ยเราเขาเรียกว่าหูลุลไหนหมายถึงว่าไปยึดหรือไปเอาส่วนหนึ่งของทรัพย์เฉลยเนี่ยก่อนที่อิหม่ามหรือผู้นำเนี่ยอนุมัติหรือก่อนที่จะแบ่งแต่ก็ทีนี้เขามีส่วนเขามีสิทธิในทรัพย์เฉลยเนี่ยเพราะที่สุดท้ายเนี่ยทรัพย์เฉลยก็จะแบ่งเป็นห้าส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปตุนมานหมายถึงว่ากระทรวงคลังการคลังและสี่ส่วนนี่ไปแจกไปแบ่งกับพวกมุจาฮิดีนคนนี้เนี่ยก็เข้าในเขาเข้าไปสู้รบไปจิฮาดเขาก็มีส่วนแต่ที่เขาทำเป็นฮารามเป็นบาปนี่นะว่าเขาไปหยิบก่อนที่จะแบ่งก่อนที่จะแบ่งนี่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของผู้นำและถือว่าเป็นการขโมยแต่ไม่มีการตัดมือไม่มีการตัดมือเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาส่วนที่เขามีสิทธิ์ในตรงนั้นแต่เขาไปเอาก่อนที่จะแบ่งนะหลังที่เขาหยิบไปแล้วเนี่ยเขาก็สำนึกตัว แล้วก็เอาส่วนที่เขายึดไปนี่ที่ก็เอาไปเนี่ยไปคืนให้แม่ทัพแม่ทัพบอกว่าแกไปเอาก่อนแบ่งนี่นะนั่นเป็นกุลูลฉันไม่รับเป็นความผิดฉันไม่รับแล้วอันนี้ก็ไปหามุอาวิยะห์คอลิฟะห์ผู้นำสูงสุดเลยเนี่ยมุอาวิยะห์ก็บอกว่าฉันไม่เอาไม่รับทีหลังยายก็ไปถามอุลามะห์หลายคนอุลามะห์ก็บอกว่าไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์นี่มุอาวิยะห์บอกว่าแกไปหยิบนี่นะแล้วไปเอาก่อนแบ่งนี่นะวันกิยามะห์นี่ไปเคลียร์กันนี่ก็สะดุ้งนี่สะดุ้งเลยจะทำยังไงดีเขาก็ไปหาอาลิมคนหนึ่งอาลิมคนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุชาอิรนะครับก็ไปหาอาลิมคนนี้ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมกันเนี่ยก็บอกว่าฉันทำจิตแล้วฉันสำนึกแล้วเตาบัดแล้วแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะไปคืนของชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมรับนะอาลิมคนนี้ก็บอกว่าไปหามูอาวิยะห์แล้วบอกว่า1ใน5 1ใน5เขายึดไป101 1ใน5คือ20เนี่ยเป็นสิทธิของไบตุลมาลกระทรวงการคลังของมุสลิมอันนี้คุณเอาไปและ4ใน5เป็นสิทธิของพวกนักรบที่ต้องแบ่งใช่ป่ะ4ใน5นี่นะคุณไปซะดะกอห์ละเนียะห์ว่าซะดะกอห์เนี่ยบริจาคเพื่ออุทิศผลบุญของซะดะกอห์เนี่ยให้พวกมุญาฮิดีนและอัลเลาะห์ทรงรู้เขาก็เอาฟัตวานี่ไปบอกมุอาวิยะห์มุอาวิยะห์ก็ดีใจและปฏิบัติตามฟัตวานี้ป้าหนึ่งคนนี้ก็อ้างตรงเนี้ยว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับเตาบัตอัลลอฮ์ก็บอกให้เตาบัตก็เตาบัตแล้วซะดะกอห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรับซะดะกอห์เหมือนกันแล้วอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าซะดะกอห์เนี่ยจะเป็นแบ่งให้แก่ใครนะครับเช่นเดียวกันตังที่เราเจอเนี่ยตังที่มันตกตามถนนอะไรอย่างเงี้ยหรือตกที่มัสยิดตกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเจอเจ้าของไม่ได้นะฮะเจอเจ้าของไม่ได้จะทำยังไงก็บริจาคไปเสียและเจตนาหรือเนี่ยว่าผลละบุญเนี่ยที่ตั้งเจ้าของเจ้าของสตังค์นี่หรือเราเป็นหนี้มีหนี้สินติดหนี้กับคนหนึ่งคนใดนะติดหนี้กับคนหนึ่งคนใดจะคืนเนี่ยไม่เจอแล้วตายไปแล้วไปหาผู้รับมรดกก็ไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วแล้วจะไปให้ใครอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นหนี้และเป็นสิทธิ์ของเขาในวันเกียรติมาเขาจะมาเรียกร้องนะแต่ในดุนยาเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่สุดความสามารถต้องเคลียร์อัลลอฮ์มาเขาบอกว่าอย่างก็บอกว่าสอดก็แล้วอุทิศผลบุญให้แก่เขามีปัญหาหนึ่งบางคนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เคยต้มเคยขโมยของชาวบ้านนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะคืนกลับบางคนเนี่ยถามว่าเรื่องที่ขโมยโอ้โหมันเยอะแยะมีรู้สึกรู้สึกเยอะจังเลยแล้วจะทำยังไงอ่ะจะให้กะไว้และส่วนที่คนที่รู้จักว่าเจ้าของเนี่ยคือใครเนี่ยต้องไปคืนเขาบังเอิญเนี่ยจะมีบางอย่างเนี่ยคืนไม่ได้เพราะมันหายไปแล้วจะทำยังไงบังเอิญเนี่ยมีของเนี่ยแต่จะคืนเนี่ยมันมีเรื่องมันมีเรื่องอย่างเพชรทองเนี่ยเพชรทองปัญหาเนี่ยของซาอุดีคืนน่าจะมีเรื่องถ้าต้องบัตรแล้วนี่นะถ้าเขาเตาบัดแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องจะทำยังไงก็อุลามะห์เขาบอกว่าให้ซะดะกอห์และอุทิศผลบุญจะได้ไม่มีปัญหาเพราะสุดท้ายเนี่ยก็เขาก็จะได้ผลบุญตรงนี้
ของ
ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าคือมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่หากว่าเราไปยึดหรือไปเอาโดยไม่ชอบโดยไม่เป็นความยุติธรรมเนี่ยไม่เป็นทางการนี่นะอันนี้ต้องคืนจะเป็นกาเฟรหรือมุสลิมก็ตามยกเว้นในสภาวะสงครามในสภาวะสงครามนี่ไม่มีในสภาวะสงครามเนี่ยอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของศัตรูก็ถือว่าเป็นทรัพย์เลยเป็นวาลีมาอันนี้ยึดได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ด้วยสัญญาสันติภาพโดยไม่มีการต่อสู้ต่อต้านซึ่งกันและกันนี่นะทรัพย์สินของเขาเนี่ย ก็ถือว่าเราต้องรักษาไปยึดไม่ได้และถ้าหากว่าเราไปเอาโดยไม่ชอบธรรมนี่นะเราก็ต้องคืนอย่างนั้นเราก็บอกว่าคุณที่อามัลุฟัสไซร์อัลลอฮฺอามัลักุมวะรัสูลุฮฺวะลูมินูนวะซัตุรัดดูนอิลาอาลิมิลกอยบีวะชะฮาดะติฟัยุนัลบิฮุมบิมาคุนตุมตะอ์มะลูนอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าเนี่ยพวกมุนาฟิกีนหรือพวกมุนาฟิกีนแท้หรือพวกที่ปะปนของดีกับของเลว หรือคนที่จะทำความดีและจะมอบให้แก่อัลลอฮ์หรือจะเตาบัตและจะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีกุลมุฮัมมัดบอกเขาสิบอกเขาสิเอามาลูพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงกระทำจงทำงานกันทำงานนี่หมายถึงว่าจะทำเลวก็ทำจะทำดีก็ทำฟาซายะรัลลอฮุอามะละกุมวะรอซูลุฮุวัลมุมินโดยแน่นอนแล้วอัลลอฮ์จะเห็นการกระทำของพวกท่านรอซูลของพระองค์ก็จะเห็นการกระทำของพวกท่านบรรดามุมินผู้ศรัทธาก็จะเป็นพยานในการในพฤติกรรมของพวกท่านเช่นเดียวกันก็ทำไปสิใครจะทำดีก็ทำไปใครจะทำเลวก็ทำไปลูกค้านี่อัลลอฮ์ก็เป็นพยานรอซูลก็จะเป็นพยานบรรดามุมินก็จะเป็นพยานในสังคมนี่คนก็จะรู้ว่าใครทำดีใครทำเลวในสังคมนี่คนก็จะรู้ว่าใครมีกุฟรใครไม่มีกุฟรใครที่ส่งเสริมศาสนาเนี่ยใครที่ต่อต้านศาสนาอัลลอฮ์ก็จะรู้อันนี้ก็มาดีอันเนี้ยอายะเนี่ยเป็นอายะที่ขู่มนุษย์ทั้งหลายบอกว่าอย่านึกว่าเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยจะกระทบอัลลอฮ์หรือจะกระทบศาสนาเนี่ยไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยผลกระทบนี่มันจะกลับมาหาเราเราจะทำดีเนี่ยก็จะเจอดีจะทำเลวนี่อัลลอฮ์ก็รู้นบีก็รู้บรรดามุมินีนก็รู้แล้วทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครบันทึกไม่มีใครที่จะบันทึกประวัติของคนอื่นทุกคนนะครับเป็นผู้บันทึกประวัติของตนเองตนเองเนี่ยมีประวัติและประวัติของเขาเนี่ยคืออะไรคือพฤติกรรมของเขาที่สะสมตลอดชีวิตนี่เขาได้ทำอะไรนั่นคือประวัติของเขาส่วนอะไรที่เป็นเลวเนี่ยนะถ้าเขาอยากจะลบล้างเลวร้ายความเลวร้ายของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีพฤติกรรมที่จะทำให้คนเนี่ยลืมของเลวของเขานึกเพียงแต่ของดีและถ้าหากว่าเขามีของดีเนี่ยแล้วทำของเลวมากมายจนกระทั่งคนเนี่ยลืมของดีของเขาเนี่ยนั่นก็กลับมาถึงความรับผิดชอบของเขานั่นเองทุกคนเนี่ยนะครับรับผิดชอบในการที่จะบันทึกประวัติของตัวเองฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าสัตว์ระดูนพวกท่านทั้งหลายจะถูกนำกลับยังอัลลอฮ์อิลลัลลอฮิวะสัตว์ระดูนนะโอสัตว์ระดูนจะถูกนำกลับอิลาฮะลิมิลกัยบิวะชะรซึ่งกลับไปสู่ผู้ทรงรู้ในสิ่งที่ลึกลับอัลกัยบอัลลอฮ์รู้สิ่งลึกลับหมายถึงว่าสิ่งที่เราไม่เปิดเผยพวกมุนาฟิกีนจะมาแอบพูดคุยกันวางอุบายที่เราจะยุยแย่จะรังแกนบีนบีจริงๆเนี่ยเล่นลับอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์บอกว่าถึงแม้ว่าในดุนยาเนี่ยอ้างว่าไม่มีใครรู้นะรอซูลไม่รู้มุอ์มินก็ไม่รู้แต่แน่นอนเนี่ยเราก็จะถูกนำกลับไปหาอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้สิ่งเล่นลับสิ่งเล่นลับเหล่านี้วัชชะฮาดะและสิ่งที่ทำกระทำอย่างเปิดเผยอัลลอฮ์ก็จะรู้และพวกท่านก็จะถูกนำกลับไปหาอัลลอฮ์ฟะยูนับบิอุกุมและอัลลอฮ์จะทรงกล่าวทรงบอกให้แก่พวกท่านคือสิ่งที่พวกท่านกระทำดิมากุนตุมตามะลูนครับอันนี้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่บรรดามุมินีนจะรู้พฤติกรรมของคนในสังคมคนในสังคมเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยสังคมก็รู้ถึงแม้ว่าสังคนที่มีชีวิตในสังคมหรือแม้กระทั่งคนตายคนตายก็จะรู้พฤติกรรมของชาวบ้านของญาติเครือญาติในวงตระกูลของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอะมาลกุมตุอรดุอะลาอะกอริบิกุมวะอะชาอิริกุมมินัลอัมวาลفإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تهلكهم حتى تهديهم كما هديتنا لكن من بندا كان كتم أليبا لكن من كان كتم ولا لكن من كان كتم ของพวกท่านจะถูกเสนอต่อบรรดาเครือญาติวงตระกูลของพวกท่านที่ตายไปแล้วที่อยู่ในกุโบเนี่ยนะอะไรที่เราทำนี่นะส่วนที่เรานึกว่าคนไม่เห็นนี่นะอัลลอฮ์ก็จะเอาเนี่ยเอาของเลวๆเนี่ยไปบอกปู่ย่าตาว่าดูสิลูกหลานทำอะไรคดีเนี่ยคดีถ้าดีว่าถ้าคดีเนี่ยอิสตับชะรูเขาก็จะดีใจภูมิใจในพฤติกรรมดีงามของลูกหลานของเขานะว่าอินกามะกอริรซาลิกะตะฮากวนเลวของที่ถูกนำเสนอให้แก่คนตายเนี่ย ดูสิลูกหลานวงตระกูลของเองเนี่ยทำยังไงนะเขาก็จะขอดุอาวิงวอนว่าละตุมิทุมฮัตตะตะฮดีฮุมกะมะฮะดัยตะนะขอให้พวกเขาเนี่ยเสียชีวิตจนกระทั่งรับฮิดายะห์ทางนำจากพระองค์ดังที่เราได้รับทางนำจากพระองค์นะครับก็แสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าวะซะยรฟะซะยรัลลอฮุอามะลุกุมวะรอซูลุอัลลอฮ์จะรู้รอซูลจะรู้และบรรดามุอ์มินีนทั้งคนเป็นและคนตายด้วยนะคนเป็นจะรู้ถ้าหากว่าคนส่วนมากนี่ไม่รู้แต่จะมีคนหนึ่งคนสองคนอาจจะรู้นะครับอะไรที่เป็นความดีเนี่ยบางคนก็จะไม่เปิดเผยความดีแต่แน่นอนก็จะมีคนรู้ก็จะมีคนรู้อะไรที่เป็นความดีหรือเป็นความเลวเนี่ยนะมันจะไม่ถูกปกปิดตลอดกาลในดุนยานี้ก็สิ่งที่เป็นความโปรดปรานอย่างมหันต์ที่เราต้องขอวิงวอนขอดุอาตลอดเนี่ยบรรดาซะลาฟบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะห์ก็จะยืนยันขอดุอาเรื่องนี้ตลอดขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดความเลวร้ายของเราอย่าเปิดเผยทั้งในดุนยานี้ทั้งในกุโบและทั้งในอาคิเราะห์ถ้าเราเตาบัดจริงๆนะเราก็ขอเพราะบางอย่างเนี่ยเราทำไปแล้วนี่มันแล้วกันนะทำไปแล้วเนี่ยมันเสียหายถ้าเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยไอ้ของเลวนี่มันถูกเปิดเผยนี่มันก็เสียหายฉะนั้นพวกมุสลิมเนี่ยก็ต้องการที่ไอ้ของเลวเนี่ยขอถ้าอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะให้ปกปิดของเลวร้ายเนี่ยให้อภัยและปกปิดไว้และอย่าเปิดเผยให้ใครรู้เพราะเราขณะที่ทำแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราก็ขอวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในเรื่องเหล่านี้ทั้งในดุนยาและในกุโบร์และในอาคิเราะห์แสดงว่ามีกลุ่มแรกที่เราพูดเนี่ยพวกมุฮาจิรีนและอันซอรนะและกลุ่มที่2เนี่ยก็คือพวกมุนาฟิกีนแท้ๆจะเป็นมุนาฟิกีนในชาวมะดีนะห์หรือมุนาฟิกีนอาหรับชนบทที่อยู่รอบๆเมืองมะดีนะห์กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่ปะปนอามัลฟารีฟกับอามัลที่ไม่ดีอามัลดีกับอามัลที่ไม่ดีนะถ้าเราบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่ปะปนเนี่ยแล้วไปขอความให้โทษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปผูกตัวเนี่ยไปมัดตัวในมัสยิดจนท่านนบีเนี่ยมาปล่อยมาให้อภัยแต่มีกลุ่มนึงอัลเลาะห์บอกว่าอาคารูนมุรจาวนะลิอัมริลลาฮิอิมมายุอัซซิบุฮุมวะอิมมายะตูบุอะลัยฮิมวัลลอฮุอะลีมุลฮะกีมแต่มีอีกกลุ่มนึงถูกปล่อยนะถูกปล่อยหมายถึงว่าไม่มีการตัดสินว่าพวกมุนาฟิกีหรือพวกที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเหมือนพวกมุนาฟิกีเนี่ยอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษหรือไม่อัลเลาะห์ปล่อยไว้เขาไว้ก่อนไว้ก่อนมุรจาวนะหมายถึงว่ามุรจาวนะมาจากอิรจาหมายถึงว่าปล่อยไว้ก่อนไม่ต้องตัดสินเดี๋ยวนี้อายะห์นี้เกี่ยวกับซอฮาบะห์3คนคนนึงชื่อกาบอิบนุมาลิกคนนึงชื่อฮิลาลอิบนุอุมัยยะห์อีกคนนึงชื่อมุราระห์อิบนุรบีอะห์3คนนี้นะครับเป็น3คนที่ไม่ได้ออกญิฮาดกับท่านนบีในสงครามตะบุกคนที่ไม่ได้ออกญิฮาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่มีเหตุผลนะกลุ่มที่มีเหตุผลเนี่ยอย่างคนชราคนพิการที่ออกไม่ได้แล้วนี่ศาสนาไม่เอาโทษอยู่แล้วแต่นี่3กลุ่มนี้นะมีศักยภาพมีความสามารถและไม่ออกกับท่านนบีมีกลุ่มนึงมาอ้างเหตุผลพูดเท็จโกหกนบีก็เอาถ้อยคำภายนอกของเขาเนี่ยและปล่อยเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ตำหนิเขาแต่นะอัลลอฮ์เขาก็ถูกสาปแช่งแล้วและมีกลุ่มนึงนี่นะที่ยอมรับยอมสารภาพในความผิดของเขาเนี่ยสิบคนที่มามัดตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านนบีต้องมาให้อภัยท่านนบีก็ปล่อยให้อภัยแก่เขาและมีกลุ่มหนึ่งไม่ได้ไปหาท่านนบีและไม่ได้ขอโทษและไม่ได้ไปอ้างเหตุผลอะไรเลยกาบอิบนุมาลิกเนี่ยไปบอกกับท่านนบีโอ้ท่านนบีฉันเนี่ยพูดเก่งมากในวงตระกูลของฉันเนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากและฉันสามารถที่จะแต่งถ้อยคำให้ท่านนบีเชื่อฉันได้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างกับท่านนบีเพราะฉันยอมรับแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงท่านนบีก็เลยบอกว่าคนนี้กับสองคนเนี่ยจะปล่อยไว้ทิ้งไว้ก่อนอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัครุนะมุรอัครุนะและมีกลุ่มอื่นท ถูกปล่อยถูกทิ้งไว้มุรจาวนะลิอัมริลลาฮ์ให้รอคำบัญชาของอัลลอฮ์เรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทีหลังมีรายละเอียดมากกว่านี้แล้วเราจะรู้ว่าที่ถูกปล่อยแล้วนี่ที่อัลลอฮ์ปล่อยแล้วเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยทีหลังเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษหรือไม่จะรู้กันทีหลังแต่นี่เรารู้ก่อนว่าจะมีกลุ่มนึงที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ตัดสินและจะเป็นการอบรมชนิดนึงที่มีบทเรียนมหาศาลสำหรับสังคมมุสลิมนะครับการที่จะเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกีนบางคนหรือพฤติกรรมของนิฟาการบิดเบี้ยวบางชนิดและให้สังคมเนี่ยต่อต้านพฤติกรรมเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์จะพูดเรื่องเหล่านี้ในสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีโอกาสพวกเนี้ยถูกปล่อยให้รอคําบัญชาของอัลเลาะห์ว่าจะให้อภัยโทษหรือไม่ให้อินมายูอัซซิบุฮุมอัลเลาะห์อาจะลงโทษแก่เขาวะอินมายตูบุอะลัยฮิมหรือจะเตาบะห์เขาหมายถึงว่าจะรับการเตาบัตรของเขาการกลับเนี่ยกลับตัวเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรืออัลลอฮ์จะให้อภัยโทษต่อเขาจะอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วัลลอฮุอาลีมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้จริงๆเนี่ยว่าใครเป็นมุมินใครเกาใครกลับเนื้อกลับตัวใครเตาบัตรจริงๆหรือใครที่แอบอ้างฮาคีมทรงปรีชาญาณกระทำหรือปฏิบัติตามสิ่งที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเอามาถึงอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มเนี้ยย้อนเป็นพวกกลุ่มมุนาฟิกีนแท้ๆมุนาฟิกีนแท้ๆที่มีพฤติกรรมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในช่วงสงครามตะบุกเนี่ยมีหลายเหตุการณ์ใช่ไหมแต่เหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือการที่พวกมุนาฟิกีนไม่ยอมออกไปสู้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ทำสิ่งที่มันเลวที่สุดมากกว่าการที่ไม่ออกสู้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่สร้างความแตกแยกในสังคมโดยนำผู้นำอื่นที่ไม่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามนั้นมาเป็นผู้ชี้ขาดฟันธงแนะนำให้สังคมมุสลิมนะครับกลุ่มนึงจากเผ่าบะนีอัมรบินอาวฟเขาเคยมีหัวหน้าเผ่าของเขาเนี่ยชื่ออบูอามิรอัรราฮีบอบูอามิรอัรราฮีบินะก่อนที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์มามะดีนะห์เนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วที่จะเป็นผู้นำของมะดีนะห์เป็นหัวหน้าชาวมะดีนะห์แต่เมื่อท่านนบีมาแล้วนี่นะใครอ่ะพวกอันซอรพวกชาวมะดีนะห์ก็วิ่งไปหาท่านนบีแล้วใครนบีเนี่ยนั่นท่านนบีเนี่ยเป็นหัวหน้าของชาวมะดีนะห์ของบรรดามุสลิมผู้นำของประเทศอิสลามทั้งปวงไอ้นี่กระโดดเดียวอบูอามิรทำยังไงก็ไม่ยอมเข้าอิสลามปฏิเสธศาสนาอิสลามมากกว่านั้นก็ออกไปสร้างพันธมิตรกับชาวกุเรชกับพวกมุชริกีนจะได้ต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกนี่นะที่ไปรวมพลังกับพวกมุชริกีนในสงครามอุฮุดมาต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมุสลิมประสบกับชัยชนะหลายสงครามแล้วนี่เขาก็หนีไปนู่นน่ะไปประเทศโรมันแล้วไปขอความช่วยเหลือจากผู้นำของโรมันเป็นคริสนบอกว่าเนี่ยมีชาวอาหรับคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดเขามาก่อกวนมายึดอำนาจของฉันขอความช่วยเหลือเขาก็รับปากว่าจะช่วยอบูอามิรเนี่ยก็เลยส่งสัญญาณให้แก่ลูกหลานลูกน้องลูกหาของเขาในเมืองมะดีนะห์ในเผ่าบะนีอัมรนะบอกว่าเตรียมสถานการณ์และเตรียมแหล่งเตรียมอาคารให้เป็นอาคารที่จะชุมนุมสะสมพลังของเราเนี่ยจะได้ต่อต้านมุฮัมมัดอบูอามิรส่งสัญญาณให้พวกลูกน้องของเขาในบะนีอัมรนะซึ่งเขาประกาศอิสลามแล้วแต่พวกนี้ก็ยังผูกพันกับหัวหน้าของเขาอยากจะให้อบูอามิรกลับมาแท้ๆเนี่ยของเขาเนี่ยไม่อยากให้นบีเป็นผู้นำอยากให้อบูอามิรแต่เขาก็ประกาศอิสลามแล้วไม่กล้าถอยเขาก็เลยทำอะไรเขาก็เลยสร้างมัสยิดใกล้มัสยิดกุบะแต่ก่อนนู้นมีมัสยิดเดียวที่มะดีนะห์และรอบๆมะดีนะห์นี่ก็จะมีหลายมัสยิดของเผ่าต่างๆบะนีอัมรบินอาวฟก็เคยสร้างมัสยิดเผ่าแรกที่สร้างมัสยิดพระท่านนบีตอนพยพจากมักกะฮ์เนี่ยไปพักผ่อนที่สำนักของบะนีอัมรบินอาวฟและได้สร้างมัสยิดแรกเนี่ยคือมัสยิดกุบะ سمی کو من تو گونا ذکن ہوں بنی عمر بن عوض نے تن کا انتی تا یان ہے یان سبر تو پہ سانگ مسید تو نی چڑھائی ساسوں چڑھائی چھومنم کو گونا یکی ما چھومنم کا دنیا میں ابو عامر الرحیب ما چا کھنگ نوک می کنگ تھپ می پھلنگ لیو نی خوطا سامات روم تو کن تی نی دائیں สร้างมัสยิดแล้วก่อนที่ท่านนบีจะออกไปสงครามตะบุกเขาก็ไปหานบีบอกว่านี่เราสร้างมัสยิดใหม่สำหรับคนที่อาจจะเดินทางไม่ไหวอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเดินไปถึงมัสยิดไกลๆสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆและขอให้ท่านนบีมาละหมาดในมัสยิดของเราเพื่อเป็นการเปิดมัสยิดให้ความบารอกัตแก่มัสยิดท่านนบีก็บอกว่าขณะนี้ฉันมีภารกิจจะไปทำสงครามจิฮาดจะไปสงครามตะบุกไม่ว่างเมื่อกลับแล้วเนี่ยจะไปละหมาดให้แต่ก่อนที่ท่านนบีจะกลับมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็แจ้งว่าพวกเนี่ยไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่ออัลเลาะห์เพื่อการละหมาดเขาสร้างมัสยิดเพื่อแตกให้สังคมแตกแยกเพื่อจะได้เป็นหลักเป็นแหล่งสะสมพลังของพวกมุนาฟิกีนจะได้ต่อต้านท่านและต่อต้านศาสนาอิสลามและจะมีตําหนิเขาในกุรอานบอกว่าوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا كم يكم من منافقين تتامن كان اتخذوا دايسان يتوي سن مسجدا مسجد في مسجد اكار لما كما يتن مسجد ทุกคนที่สร้างมัสยิดเนี่ยแสดงว่าเป็นมุอ์มินแท้นะก็มีมุนาฟิกีนสร้างมัสยิดเนี่ยสมัยนบียังมีนะจําไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นนะกาฟิรก็สร้างมัสยิดโอ้โหกาเฟรคนนี้เนี่ยนักการเมืองคนนี้เนี่ยบุญคุณเขามหาศาลกับศาสนาอิสลามบางคนมันจะเป็นมุนาฟิกเหมือนกันโอ้โหคนนี้เนี่ยช่วยศาสนาดีกว่ามุสลิมโดยทั้งก็มีในสมัยนบีนี่ก็มีนะอ้างกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้ก็มีอิตตะคารุมัสยิดันได้สร้างมัสยิดไว้แต่มัสยิดนี่อัลลอฮ์เรียกว่าดิรารันก่อบ่อนทำลายในสังคมไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อให้มีความสงบไม่ให้เพื่อให้มีสกีนามีความสงบสลามะห์ราะห์มะห์เพราะมัสยิดเนี่ยเพื่อจะได้ให้เป็นศาสนาเพื่อประกาศสัจธรรมไอ้วันนี้เรามัสยิดเนี่ยหมายถึงว่าเราสุญูดทุกคนเนี่ยต้องน้อมให้อัลลอฮ์ให้หลักการของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่ามีมัสยิดแต่คนที่มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยแตกกันแยกกันนะมีหลายหลักการมีหลายหลักเกณฑ์นะแน่นอนเนี่ยมัสยิดเนี่ยที่ไม่ได้ถูกสร้างดังที่อัลเลาะห์จะบอกว่าบนรากฐานแห่งความตักวาต่ออัลเลาะห์น้อมให้แก่หลักการของอัลเลาะห์หลักการเดียวนะแน่นอนนี่มัสยิดเป็นมัสยิดดรอสอย่างพวกมุนาฟิกีนไม่ได้สร้างเพื่อให้คนมาละหมาดหรอกเขาสร้างจะได้แย่งคนจากนบีเนี่ยมาเป็นพวกมุนาฟิกีนกับพวกเขาดรอรันทำลายศาสนาวะกุฟรันและเป็นการปฏิเสธอุลามะเขาบอกว่าสร้างมัสยิดด้วยเจตนารมณ์เช่นนี้เนี่ยเป็นกุฟรอัลลอฮ์เราบอกว่าคนสร้างมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านในสวรรค์ใช่ไหมแต่พวกนี้สร้างมัสยิดเนี่ยตกศาสนาเลยพี่น้องแสดงว่าการกระทำนี่มันไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะพอเราไปดูเนี่ยสมัยนบีในมัสยิดนบีเนี่ยมีมัสยิดที่ดีกว่ามัสยิดนบีไหมแต่มัสยิดนบีเนี่ยเป็นอะไรพูดมาหลายครั้งแล้วมัสยิดนบีเนี่ยมีแต่อะไรมีแต่ต้นเป็นพระลำเป็นเสาและกิ่งเป็นพระลำเป็นหลังคามีพรมไม่มีไม้สักนะมีเสือมีอะไรไม่มีฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุถึงแม้ว่าจะสร้างให้มันอลังการขนาดไหนถ้าหากว่าไม่มีเจตนารมณ์ที่ดีไม่มีเนียดที่ดีนะครับก็ถือว่าโมฆะหรืออาจจะเป็นการตกศาสนาโดยสมมติฟรันสร้างมัสยิดเป็นกุฟรวัตสริกันเพื่อให้แตกแยกให้แยกกันให้พวกมุมินเนี่ยแยกจากมัสยิดของเขาเนี่ยมาอยู่กับพวกมุนาฟิกีนว่าอิรซาดันเพื่อเตรียมแหล่งอิรซาดันเตรียมแหล่งให้รวมตัวซึ่งบรรดามุนาฟิกีนเพื่อจะได้ต่อต้านศาสนาอิสลามลิมันฮาราบัลลอฮ์วะรอซูลเป็นแหล่งสำหรับคนที่ต่อสู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลมิ่งกับในอดีตคือใครคืออับูอามิรอัลราฮิบเนี่ยต่อต้านนบีตั้งแต่นู่นตั้งแต่สงครามอุฮุดต่อต้านมาตลอดจนถึงเนี่ยสงครามตะบุกอัลลอฮ์ก็เลยเปิดเผยไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วพวกนี้ต้องเปิดเผยแล้วว่าไม่ฮัลฟุนอินอารดนาอิลลัลฟุสนะพวกมุนาฟิกีนนี่นะที่สร้างมัสยิดดุรารนี่นะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเขาสร้าง ม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อให้สุญูดให้รุกัวให้ละหมาดนะเขาสร้างมัสยิดเพื่อเป็นกุฟรเป็นการปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นการเตรียมแหล่งให้สะสมพวกที่ต่อต้านศาสนาอิสลามเป็นการสร้างความแตกแยกในแผ่นดินต่อพวกที่สร้างมัสยิดนี้นะมหาท่านนบีสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าลายฮ์มิฟุลสาบานอีกแล้วอีกแล้วทุกครั้งนี่จะมีเรื่องสาบานไอ้พวกมุนาฟิกนี่มันกล้าสาบานจริงๆลายฮ์มิฟุลเขาจะกล้าสาบานอินอาระดีนะอิลลัลเราไม่มีเจตนารมณ์อะไรนอกจากเจตนารมณ์ที่ดีทั้งสิ้นเนี่ยพวกมุนาฟิกดั้งเดิมนะครับก็นิสัยสันดานดั้งเดิมอินอารดนะแล้วเขายืนยันในนิยตของเขานะเขาไม่ได้ยืนยันในพฤติกรรมในนิยตด้วยแต่สาบานแต่แน่นอนคนนี้เนี่ยเขาสาบานว่านิยตฉันดีแต่อัลลอฮ์บอกว่าคนนี้เนี่ยเลวเราจะเชื่อใครอัลลอฮ์บอกว่าเขาเจตนาของเขาเนี่ยมันเลวแล้วคนนี้บอกว่าเราเนี่ยเจตนาดีเราจะเชื่อใครแน่นอนต้องเชื่ออัลลอฮ์นะครับวัลลอฮุยัชฮะดูอัลลอฮ์เป็นพยานإنهم لكاذبون خاونيا موسى فود تيت فود تيت توك سين دي توما سابان تو تن نبينيا إن تيت لكب ننسى تن كان ينيانوا ودي كم هم منافقين شفاء كون دي راو هنو أمي بدي أمونا تن ميوة سابانيا راو قطن رمض روان ندوا ودي كم هم خاونيا أمنوا هي راو شيء كم سابان هم خاونيا ماي นั่นเป็นกฎเกณฑ์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะใช้เครื่องวัดสำหรับพวกมุนาฟิกีนในสังคมจะทำยังไงเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีการบัญญัติแล้วกฎเกณฑ์สำหรับมุมินีนกับพวกมุมีพฤติกรรมอย่างนี้จะทำยังไงเราเห็นเขามีบทบาทด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลต่อต้านศาสนาไม่ใช่อย่างเชิงลับอย่างเฉยๆนะเขาไปชุมนุมกันและพยายามที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมพฤติกรรมของมันถูกพัฒนาจนกระทั่งสร้างมัสยิดในสังคมจะได้แตกแยกคือฉากบังหน้าของเขาเนี่ยเอามัสยิดมาเป็นฉากบังหน้าแต่เพื่อให้สังคมเนี่ยแตกแยกอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้แล้วสังคมเนี่ยต้องมีบทบาทในการต่อต้านพวกเหล่านี้อัลลอฮ์บอกกับนบีแล้วตะกุมฟีอับดะท่านอย่าไปละหมาดในมัสยิดนั่นเป็นอันขาดละหมาดที่มัสยิดไม่ดีอ่ะสำหรับมัสยิดนี้เนี่ยที่ถูกสร้างโดยไม่มีเนียดไม่มีเจตนารมณ์ที่ดีเราเลือกทุกอาคารอย่างเนี้ยทุกอาคารที่ถูกสร้างเพื่อให้สังคมแตกแยกทุกสถาบันที่ถูกสร้างที่ถูกแต่งตั้งให้สังคมเนี่ยแตกแยกเป็นหลายกลุ่มโดยไม่มีความสามัคคีเนี่ยก็จะมีลักษณะเหล่านี้มีลักษณะหมายถึงว่ามีลักษณะที่ทำให้สังคมให้มีสิทธิ์เกิดขึ้นในสังคมจึงสังคมต้องมีบทบาทในการต่อต้านสถาบันต่างๆเหล่านี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าละตะกุมฟีอับดะท่านอย่าไปละหมาดในมัสยิดนี้เป็นอันขาดละมัสยิดอุสซิสะอัลตะกวามินอวลียมัสยิดที่ถูกสร้างอุสซิสะถูกสร้างบนรากฐานแต่ก่อนนั้นไม่มีเสานะไม่มีฐานนะแต่ฐานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเนี่ยฐานแห่งจิตใจรากมันอยู่ในจิตใจอุสซิสะอะลัตักวาบนตักวาคิดดูสิครับถ้าจะขุดมัสยิดทุกมัสยิดเนี่ยจะไปหาตักวานี่ไม่เจอนะเพราะตักวานี่มันไม่อยู่ที่มัสยิดถึงแม้ว่าจะสร้างมัสยิดได้60ล้านจะใหญ่โตอลังการแค่ไหนแต่สร้างมัสยิดนี่หมายถึงว่าด้วยเจตนารมณ์ที่ดีหมายถึงว่าคนที่บูรณะมัสยิดคนที่มาส่งเสริมกิจกรรมของมัสยิดต้องมีตักวาทั้งปวงเมื่อคนที่มาส่งเสริมบูรณะมัสยิดเนี่ยมีตักวานั่นคือฐานของมัสยิดเพราะคนที่บูรณะมัสยิดเนี่ยนะมันไม่ใช่เสาไม่ใช่คนไม่ใช่หินอ่อนไม่ใช่พัดลมไม่ใช่ไฟนะแม้อันนั้นไม่ใช่การบูรณะมัสยิดการบูรณะมัสยิดนั่นคือคนที่เข้าไปให้มัสยิดมีชีวิตชีวามัสยิดมืดนะไม่มีพรมไม่มีไฟไม่มีพัดลมแต่ละหมาดเนี่ยเต็มมัสยิดเสียงกุรอานดุมเนี่ยมัสยิดอุสซิซาตะกวาแต่มัสยิด60ล้านหินอ่อนทุกชิ้นไฟอย่างดีพัดลมมาจากเมืองนอกแต่คนที่ละหมาดเนี่ย 2-3 คนเรียกว่ามัสยิดที่ถูกบูรณะไม่มี อัลลอฮ์ว่าอุสซิฟะอะลัตตักวาที่ถูกสร้างบนรากฐานบนรากฐานนี่พี่น้องอย่าเข้าใจว่าต้องเอาตักวาเอาเสาเนี่ยเสาเอกเสาโทแล้วก็มานั่งอ่านดะออดูอาแล้วมาให้คนมาลูบมาเป็นบรากัตบ้านนอกนี่ก็มีหลายเรื่องฮะมีอะไรบ้างก็รู้หลายเรื่องตักวามันไม่ใช่ตรงนี้นะเขานึกว่าเนี่ยเสาแรกเนี่ยต้องผู้รู้ต้องมาอยู่ต้องเป็นพยานอยู่วันนี้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าคนกาเฟรนี่มาสร้างอาคารแล้วสมมติว่าคนกาเฟรนี่แต่เรื่องนี้อุลามะฮ์เขามีขีลาฟกาเฟรมาสร้างมัสยิดได้หรือเปล่ามีขีลาฟเราล่ะถึงแม้ว่ากาเฟรนี่มาสร้างมัสยิดแล้วแต่คนที่มาบูรณะคนน่ะคนน่ะที่มาบูรณะมัสยิดเนี่ยคนที่มีตักวานี่แหละมัสยิดที่ควรที่จะละหมาดแต่มัสยิดเนี่ยบรรดามุมินีนบริจาคหมดแต่คนที่มาบูรณะมัสยิดมาส่งเสริมมาให้มัสยิดเป็นมุนาฟิกมากันเนี่ยแทนที่จะเผยแผ่กิจกรรมศาสนาเนี่ยเปิดเผยกิจกรรมศาสนาให้สูงส่งเนี่ยนะเอาเรื่องศาสนามาเยอะเย้ยให้ศาสนาอิสลามเนี่ยตกต่ำเนี่ยเรียกว่าบูรณะมัสยิดได้ไงครับถูกสร้างบนรากฐานแห่งตักวามินอวัลยอมินจากวันแรกแล้วนี่อะฮักกุสมควรอย่างยิ่งที่ท่านอันตะกูมาฟีที่ท่านจะไปละหมาดณนั้นณมัสยิดนั้นคือมีสองมัสยิดมัสยิดถูกสร้างบนฐานแห่งตักวาและมัสยิดไม่มีฐานไม่มีเจตนาไม่มีเนียดที่ดีอันไหนที่คนไปละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าละหมาดมัสยิดที่มีตักวานี่แหละนะฟีฮิริจาลุนยูฮิบบูนอันยะตะฏอฮะรูในมัสยิดนั้นมีคนที่ชอบชำระความผิดชำระความโสมมสกปรกหรือนะจาซะห์ชอบที่จะทำความสะอาดวัลลอฮุยูฮิบบุลมุตะฮิรีนและอัลลอฮ์ทรงชอบทรงรักคนที่ชอบทำความสะอาดอันนี้เขาพูดถึงชาวมัสยิดกุบะชาวมัสยิดกุบะเนี่ยนอกจากชาวอาหรับเลยนะเขาเคยอยู่กับพวกยะฮูดเป็นเพื่อนบ้านกันยะฮูดนี่นะเวลาเขาจะล้างนะจาซะห์เนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายนี่อุจจาระนี่ปัสสาวะนี่นะชาวยะฮูดเนี่ยเขาต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำวาญิบต้องใช้น้ำแต่ชาวอาหรับส่วนมากนี่ถ้าไม่มีน้ำนี่เขาจะใช้หินนะใช้ก้อนหินเนี่ยชำระนะจาซะห์ทีนี้พวกบะนีอัมรอิบนุอาฟอยู่กับพวกยะฮูดเนี่ยอยู่มานานแล้วเขาก็เลยเรียนแบบเขาเรื่องนี้ก็จะสนใจในเมื่อจะชำระจะทำความสะอาดเนี่ยล้างนะจาซะห์ก็ต้องใช้น้ำอัลลอฮ์ตรัสเสริญพวกนี้ว่าพวกนี้ชอบที่จะทำความสะอาดแต่คำถามว่ามัสยิดที่ถูกสร้างบนรากฐานแห่งตักวามัสยิดแรกเนี่ยคือมัสยิดหลังไหนบางซอฮาบะห์บางตะบีอีนก็เห็นว่ามัสยิดกุบะเขาเป็นมัสยิดแรกที่ท่านนบีสร้างก่อนที่จะเข้าเมืองมะดีนะห์นะครับก่อนที่จะเข้าเมืองมะดีนะห์แต่มีบทฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนนะครับท่านนบีบอกว่ามัสยิดแรกที่ถูกสร้างบนตักวาบนรากฐานแห่งตักวานี่คือมัสยิดของฉันคือมัสยิดของฉันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นมัสยิดกุบะหรือมัสยิดมะดีนะห์เนี่ยมัสยิดของท่านนบีแน่นอนเป็นมัสยิดที่มีรากฐานแห่งตักวาอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นข้อเตือนนะครับสำหรับคนที่จะสร้างมัสยิดเองหรือคนที่จะมีส่วนรวมบริจาคแม้กระทั่งบาทเดียวบาทเดียวความบารักัตความจำเริญในมัสยิดนั้นมันจะเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของผู้บริจาคตั้งแต่แรกหากว่าคนบริจาคให้สร้างมัสยิดเนี่ยส่วนมากเนี่ย 90% เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจนะแน่นอนมัสยิดนี้ต้องมีความจำเริญแต่หากว่าส่วนมากคนที่บริจาคตังให้สร้างมัสยิดนี่นะไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความบริสุทธิ์หมายถึงว่าตอนบริจาคเนี่ยตอนส่งเสริมกิจกรรมสร้างมัสยิดนี่นะเขาไม่มีเนียดที่ดีดังนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังผมก็เคยพูดมานานแล้วนะครับงานหารายได้สร้างมัสยิดเนี่ยไปทำงานมีอาหารมีร้านมีอะไรต่ออะไรนี่บางคนเนี่ยไปจะได้กินไม่กี่ไปจะได้บริจาคสร้างมัสยิดมีบางงานเนี่ยไปดูนี่นะเปิดร้านค้าเนี่ยจะได้หารายได้มัสยิดนี่นะร้านบุหรี่ร้านขายเพลงแล้วถามว่าเงินฮารามที่มันจะเข้ามาเป็นรากฐานเนี่ยเป็นเสาเป็นกำแพงเป็นเนี่ยจะมาเป็นหินเราใช้สุญูดเนี่ยมันจะมีบารักัตได้ไงเราบอกว่าเงินฮารามเนี่ยเราไม่รับสมัยที่ใช่ไหมเพราะบารักัตนี่มันจะสิ้นสุดไปถ้าเราไม่เลือกไม่คัดเลือกส ทรัพย์สมบัติที่เราจะถวายให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ถามบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าอัฟมันอัสซะบุนยานะฮูอะลาตักวามินัลลอฮิวะริฎวานิลค็อยรอัมมันอัสซะบุนยานะฮูอะลาชะฟาซุรุซินฮาริฟันฮาระบิฮิฟีนาริญะฮันนัมวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนใครก็ตามที่ได้สร้างอาคารของเขาอัสซะซะบุนยานะฮูอาคารยังเราต้องพูดถึงอาคารนะไม่ได้พูดถึงมัสยิดนะอาคารโดยทั่วไปแล้วคำตรงนี้นี่อาจจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมคือบ้านสร้างบ้านนามธรรมสร้างครอบครัวสร้างเพื่อนฝูงสร้างมีสมาคมมีมูลนิธิอาจจะไม่มีอาคารก็ได้สร้างกลุ่มแต่พอเรามีความตะกวาตรงนี้สร้างบนบรรทัดฐานแห่งตะกวาอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้ที่ได้สร้างอาคารของเขาบนรากฐานแห่งตะกวาจากอัลลอฮ์หมายถึงว่ายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุภาโนดวริดวานด้วยความปราโมทจากอัลลอฮฺสุภาโนดแต่ใครรุ่นจะดีกว่าไม่ใช่หรือฮะจะดีกว่าไม่ใช่หรือดีกว่าใครอ่ะดีกว่าคนที่สร้างอัศสะบุญญาณอุอาคารของเขาอัลลาชฟะจุรุฟินฮารีชฟะหมายถึงว่าริมจุรุฟินฮารินริมหลุมลึกลึกมากเนี่ยพี่น้องเวลาสังเกตเนี่ยมีหลุมหลุมหนึ่งอยู่นะแล้วไปยืนริมหลุมเนี่ยแน่นอนฮะเหวหรือจะเป็นคลองหรือจะเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ยูรุฟินเนี่ยถึงว่าริมหลุมเนี่ยจะเป็นคลองจะเป็นหลุมหรือจะเป็นภูเขาก็ได้นะเหวที่เราไปยืนในริมของมันเนี่ยความเสี่ยงในการที่ยืนริมหลุมนี่นะครับริมเหวนี่นะหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะตกเนี่ยมากมายนั่นคือความเสี่ยงของคนที่สร้างอาคารของเขาโดยไม่มีรากฐานแห่งตะกั่วนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะดีกว่าคนที่สร้างอาคารบนตะกั่วนี้มันจะดีกว่าไม่ใช่หรือกว่าคนที่สร้างอาคารของเขาอยู่โดยไม่มีตะกั่วนี่นะเปรียบเสมือนคนที่ยืนริมเหวนะฟันฮอรบีไอ้หลุมนี่มันก็จะพังไปและนำเขาไปสู่ความหายนะหมายถึงว่าความเสี่ยงของคนที่สร้างอาคารมีกิจกรรมมีโครงการที่ไม่มีตะกวานั้นทั้งที่เป็นอาคารที่เขาอ้างว่าเป็นกิจกรรมศาสนานะแต่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยถูกนำไปสู่ความหายนะคือหน้าริจฮันนัมคือนรกจฮันนัมวัลลอฮุลัยฮิดิลกอมัซซาลิมีนลัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ทางนำสำหรับผู้อธรรมและจะทำอย่างไรครับสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าลายซาลูบุญญาณุฮุมุลลซีบะลาวรีบะตันฟีกุลูบิฮิมอิลลาอันตะกัตตะอะกุลูบุฮุมวัลลอฮุอะลีมุลฮะกีมอาคารที่เขาสร้างไว้นี่นะจะเป็นความอึดอัดจะเป็นความสงสัยจะเป็นการทรมานสำหรับเขาในจิตใจในหัวใจของเขารีบะตันเป็นความสงสัยหมายถึงว่าเขาจะไม่มีความสุขคนที่มีโครงการเพื่อแตกแยกสังคมเพื่อให้สังคมประสบก่อให้มีฟิตเนสเกิดขึ้นในสังคมนั้นจะไม่มีความสุขในจิตใจของเขาและหัวใจของเขาเนี่ยจะมีความอึดอาจจะมีความสงสัยเสมออิลลาอันตะกัตตะจนกระทั่งหัวใจเนี่ยจะถูกฉีกถูกขาดเป็นหลายชิ้นหมายถึงว่าตายเขาจะอยู่ในการลงโทษในความอึดอัดในการทรมานอย่างนี้เนี่ยตลอดชีวิตจนตายวัลลอฮุอะลีมุลฮะกีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับรู้ทรงตรีชัยอะขอยังไหวป่ะครับครับไหวป่ะต้องยึดไม่อยู่คงไม่ถามแล้วมั้งก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคงอาทิตย์หน้านี่ก็สอนต่อนะแต่พี่น้องกลุ่มฮานาฟะส่วนมากอาจจะไม่อยู่นะครับแต่เราก็จะสอนต่อนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่มานี่ก็กรุณาติดตามเอาเทปได้นะครับไปฟังต่อนะครับ ก็มีไอ้ช่วงนึงช่วงนิดนึงนะครับอาจจะจบได้ทีหน้านะครับจะพยายามจบได้ค่ะพอมาเร็วๆหน่อยนะครับจะเริ่ม 20:00 นเนี่ยนะน่าจะได้นะน่าจะจบซูเราะห์อัตเตาบานะครับขอบคุณครับฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุลลิมซุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีคําถามมั้ยใครมีความสงสัยต้องการขยายความอายะห์บางอายะห์มั้ยไม่อะไรนะ
เป็นต
ัวเองจะลงใหม่อ๋อใช่ก็ใช่อายะเนี่ยไร้สาระแล้วมานับว่าซูเราะห์อัตเตาบาเป็นซูเราะห์ที่10ก็ให้11เป็นซูเราะห์ที่10เป็นยุซที่11 11กันยาบอกว่าจะได้ว่า11กันยานี่1แล้วก็เป็นอายะที่เท่าไหร่นะ100ร้อยเก้าชั้นร้อยเก้าอะไรสาระใส่สาระเพราะเวลาไปถามคนเนี่ยเขานับชั้นยังไงอ่ะเหมือนบ้านเราเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเขาจะนับชั้นหนึ่งแต่เมืองนอกเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยเขาไม่นับชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะนับจากข้างบนถ้าไปพูดเรื่องนี้มันก็และถ้าจะไปกลับไปดูในการนับอายะห์ต่างๆเนี่ยในการบันทึกของซูเราะห์นี่นะการนับอายะห์นี่ไม่เหมือนกันซูเราะห์อัตเตาบะห์เองเนี่ยการนับอายะห์เนี่ยอาจจะมีมากกว่าหมายถึง109แต่จะเป็น110หรือ111ก็ได้ในเรื่องเลขเนี่ยคนที่มักจะชอบเอาเรื่องเลขมาตีความตรงเนี้ยบางคนถึงขั้นตอนเขียนหนังสือเกี่ยวกับมหัศจรรย์เลขในกุรอานมหัศจรรย์แห่งเลขในกุรอานจะมีไร้สาระมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องเลขแน่นอนอาจจะมีเคล็ดลับว่าทำไมชั้นฟ้านี่มี7ชั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอัลลอฮ์เน้นเรื่อง77หรือ7และ70อะไรเงี้ยมันต้องมีเคล็ดลับแต่ตรงนี้เราไม่ได้ถูกใช้ให้พยายามค้นหาเคล็ดลับที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นเราจะเอาเรื่องเลขนี้มาตีความเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์และเป็นเรื่องไร้สาระที่จะไม่ให้กิมานของเราเนี่ยเพิ่มเติมอย่างมั่นคงและคนที่ผูกพันเรื่องอิมานเขามีกับเรื่องไร้สาระแบบนี้นะกล้าว่าพลาดไปเรื่องนึงอะสร้างมหัศจรรย์อย่างเป็นรูปธรรมใหญ่โตนี่นะโดยใช้เลขและสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าการนับเลขนี่มันผิดทั้งหมดอิมานเขาจะเป็นยังไงอะจะเสื่อมดิอันนี้อิมานของเราเนี่ยไม่ควรที่จะผูกพันอิมานของเราในกุรอานเนี่ยอยู่ในเนื้อหาของคำดำรัสของอัลลอฮ์นั่นคือโดยสรุปนะแต่พอเรื่องเลขเพราะบางคนอ่ะก็บอกว่ากุรอานเนี่ยมีเรื่องเลข19สำคัญพี่น้องไปฟังใครพูดถึงเรื่อง19เนี่ยต้องระวังนะเพราะเป็นกลุ่มบาฮาอียะห์กลุ่มบาฮาอียะห์เนี่ยจะให้ความสำคัญในเลข19เพราะของเขาเนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยมี19เหมือนพวกอิสลามอัชรียะห์อย่างเขานี่มี12บาฮาอียะห์นี่มี19อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องวุ่นวายในเรื่องเลข19ของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าบิสมิลลาห์นี่มี19อะไรก็อะไรก็มี19อะไรเงี้ยอะไรบาฮาอียะห์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อ้างว่าผู้นำของเขาเนี่ยบาฮาอุลลอฮ์นี่ที่อิหร่านนะแต่เดี๋ยวนี้เขากระจายไปทั่วโลกแล้วอ่ะเหมือนกัดยานียะห์เนี่ยแต่พวกนี้เขาจ้างว่าบาฮาอุลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยมาอยู่ในร่างกายของบาฮาอุลลอฮ์บาฮาก็บาฮาอีเนี่ยคนสมาชิกบาฮาอียะห์เนี่ยบาฮาอีจะได้ใช่เนี่ยมีแล้วอ่ะมีศูนย์ของเขานี่ยังมีที่อิสราเอลนะมีแล้วอ่ะก็พวกบาฮาอีเนี่ยมักจะเชื่อมกับศาสนาอื่นแต่อิสลามเนี่ยไม่ชอบแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ชอบอะไรนะตัวเลขเป็นไปหมดแล้วว่าไม่เคยรังเลยยังไง786ไม่เข้าใจ
ตัวเลขเป็นไปหมดแล้วตัวเลขที่แกะมาจากบิสมิลลาห์แกะยังไงเขาเทียบตัวว่าตัวจากตัวมาเนี่ย
อ๋อให้ทราบว่าดูมันไม่ได้เหมือนกันใช่ไม่ได้อันนี้มีส่วนหนึ่งเป็นไสยศาสตร์ส่วนหนึ่งและมีส่วนหนึ่งเป็นการนับเป็นการนับเลขตั้งแต่สมัยอาหรับโบราณเนี่ยโบราณเนี่ยเขามีเรื่องเนี้ยจนกระทั่งบางคนเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยวิธีนับเลขเนี่ยนะตั้งแต่อักษรอลิฟบาตาเนี่ยทุกอักษรเนี่ยมีเลขใช่ป่ะและที่หลังนับเป็นเลขเดียว1 2 3ที่หลังเนี่ย10 20 30และที่หลัง100 200 300อะไรเงี้ยแล้วเขาจะตีความประวัติศาสตร์ตีความประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานบอกว่าเนี่ยอายะเนี่ยมันจะพูดถึงสงครามมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถึงคำนี้แล้วเนี่ยนับถ้านับเลขในคำนี้เนี่ยแสดงว่ามันถึงพันดอเก้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วไม่เลยไร้สาระบอกว่าไร้สาระคนที่ทำชีริกแล้วไม่เตาบัตกลายเป็นข้าวชีริกแต่คนที่ชีริกแล้วเนี่ยคนที่ชีริกแล้วและเตาบัตนี่นะง่ายมากแต่คนที่ทำชีริกเล็กไม่ชีริกใหญ่และตายในสภาพเป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่มีชีริกเล็กนี่นะอันนี้ก็ไม่ให้อภัยต้องเตาบัตเหมือนกันแต่เขาเตาบัตจากชีริกใหญ่แต่ยังมีชีริกเล็กเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยต่อชีริกใหญ่อย่างเดียวแต่ชีริกเล็กเนี่ยก็ต้องลงโทษต้องเอาโทษ
No.